Areena.
A few hours ago, public opinion was behind Prime Minister Callow, with only 28% of the public believing he should fulfil the bizarre and illegal request. But in the wake of these images and with the delivery of the princess's severed finger to UKN, the mood is shifting.
Black Mirror on erillisistä episodeista koostuva TV-sarja, jonka tyylilaji on dystopia, eli kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. Black Mirrorin 3 ensimmäistä jaksoa tulivat joulukuussa 2011. 2 kauden jälkeen Netflix nappasi sarjan Channel 4:lta, ja viimeisimmät 4. kauden jaksot tulivat nähtäväksi viime joulukuussa. Sen jälkeen jaksoja on yhteensä 19. Sarjan luoja on vuonna 1971 syntynyt englantilainen televisiotuottaja ja käsikirjoittaja Charlie Brooker. Brooker itse on kommentoinut sarjansa sanoen, että se sijoittuu teknologian tuottaman ilon ja epämukavuuden väliselle vyöhykkeelle. Jos teknologia on huumetta, niin millaisia ovat sen sivuvaikutukset? Black Mirror, eli musta peili, tarkoittaa luonnollisesti kämmenillä, seinillä tai pöydillä olevia näyttöjä, joista tarkkailemme ja havainnoimme elämäämme. Kysymyksiä herää. Mitä Google tekee kaikella datalla? Miten sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten kommunikaatioon ja suhteisiin? Korvaavatko robotit ihmiset? Muuttuvatko ne palvelijoista vainoajiksi? Mitä sotateknologia salassa kehittää? Onko todellisuus, jonka näemme, autenttista vai manipulaation tulosta? Kloonataanko meidät? Miten suhde kuolemaan muuttuu? Entä muisti ja identiteetti? Kanssani Black Mirror-sarjasta puhuu kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tuomas Rantanen, tervetuloa television tiiliskiviin.
Kiitos, kiitos.
Me olemme katsoneet Black Mirror-sarjaa. Ensin tuli Channel 4:lta, sitten Netflix nappasi. Ja tästä on tullut, voisi sanoa, että suoraan, että aikamoinen ilmiö. Ja viime vuoden lopullahan on nähty viimeisimmät jaksot, eli tämän 4. tuotantokauden jakso, niin 19 nyt. Mikä tässä kolahtaa, Tuomas Rantanen? Olet sanonut jotenkin niin kuin muutamassa lauseessa sen.
No sitähän minä en tiedä, en ole seurannutkaan, että minkä takia, miten laajaa tämä suosio ja kiinnostus on ollut, mutta niin kuin mun tapaisin tämmöisen yhteiskuntakritiikkiin taipuvainen kulttuurimarksilainen tietysti niin kuin tykkää tämmöisestä valistuksen dialektiikasta, missä yhtäkkiä ikään kuin ihmisen luomat teknologiset välineet kaappaa vallan ja ihminen joutuu miettimään omaa olemassaolonsa suhteessa siihen maailmankuvaan, jonka itse luovat välineet sitten ikään kuin itsestä tuottavat. Et mun mielestä tässä liikutaan sen tyyppisessä traditiossa ja sisällössä, joka sopii niin kuin ainakin mun piirtaan toimittajana ja kustantajana medialalla liikkuvana ihmisenä hyvinkin paljon.
Tästä on tullut semmoinen tietynlainen ilmaus erilaisille tavallaan semmoisia hyviä liukuratoja tällaisiin nykyyhteiskunnan mustiin aukkoihin. Eikö tämä perusdystopia?
Nimenomaan siitä on kysymys. Että kyllähän tuo palautuu siis niin kuin klassikoihin niin kuin 1984 kaukovarjostiminen ja ihmisten niin kuin elämän täydellisen kontrollin tuottamiseen. Mutta kun vielä 1984 on se ajatus, että siellä oikeasti on joku diktaattori, joka jollain tavalla katsoo ja ohjaa meitä. Tosin se voi ymmärtää niinkin, että ei ole, jos tehdään niin kuin, ollaan niin kuin tässä ajassa. Mut se panoptikon tai semmoinen ajatus, että onko siellä ylipäänsä ketään vai onko se ihmisen luoma niin kuin tietojärjestelmä sellainen, jossa ihmiset valvoo itse itseään.
Eli tämmöinen autonominen koneisto.
Autonominen koneisto, niin juuri tämähän sopii niin kuin tämän ajan dystopiaksi tosi hyvin. Että niin kuin ihmiset muodostaa oman minäkuvansa suhteessa siitä viihdeteollisuuden ja muiden tämän tyyppisten asioiden kautta, eikä suoran poliittisen kontrollin kautta. Mä tykkään tuon Black Mirrorin monesta niistä jaksoista, joissa ei niin kuin heti paljastu tai ihmiset ei ymmärrä, että käyttäessään niin kuin käytännöllisiin tehtävä ratkaisu, niin pragmaattisesti teknologiaa, niin ne ajautuu myöskin niin kuin määrittelemään itsensä sen kautta paljon pitemmälle kuin ovat kuvitelleet ja täyttää niin kuin jonkun rakenteen tuottamaa tarinaa siitä minä muodostuksesta. Nämä on niin kuin kiinnostavia teemoja, jotka toistuu hirveän konkreettisesti ja elävästi kirjoitettuna tässä sarjassa.
Miss Park, I would like to commend you for sharing your testimony and your time. Thank you.
Ihan ohimennen, koska sä oot viimeksi kohdannut utopian? Mä ihan koitan hahmottaa tätä, että mikä meidän ajallemme ja sen ajattelulle ja toiveelle ja pelolle on tyypillistä.
Niin, utopia tähän liittyy siis semmoiseen aikaan, missä toiveikkaasti ajatellaan, että toinen todellisuus on parempi kuin tämä nykyinen.
Yes, we can.
Yes, we can. Ja sitten tietysti mä luulen, että utopioiden aika romahti aika paljon niin kuin tämän Neuvostoliiton ja tämmöisen sosialistisen utopian kaatumisen myötä. Että ajatus, että me voitaisiin korvata niin kuin kaikki osat kerralla ja muuttaa vallankumouksen kautta jotenkin maailman paratiisiksi, niin sen uskottavuus on todella niin kuin menettänyt hahmonsa.
Itse asiassa tässä on symbolisesti aika tärkeä hetki, koska viimeinen Castro on pudonnut vallasta juuri tuota Kuubassa.
Kyllä, just jotenkin tähän tyyliin. Mutta sitten täytyy muistuttaa, että niin kuin jo uusmarksilaiset tai kulttuurimarksilaiset silloin aikanaan Horkheimerit ja Adornot ja muut niin miettivät sitä, että niin kuin yhteiskuntaa pitää kritisoida sen niin kuin olemassa olevilla kriteereillä, niillä arvoilla, että miten ne toteutuu, mitä luvataan. Ja tässä suhteessa dystopia on niin kuin helpompi työkalu kuin utopia. Että niin kuin tavallaan mietitään, että mikä nykyisissä valinnoissa ja nykyisissä niin kuin spekseissä on omiaan johtamaan johonkin niin kuin turvelukseen. Ja sitten me yritetään arvioida sitten sitä, että voiko tämän kehityksen kääntää. Dystopia on niin kuin työkaluna parempi kuin utopia. Utopia kuulostaa niin naivilta ja siinä on semmoinen niin kuin ideologinen klangi.
Niin se on lapsellisen oloinen näin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta eikö siellä ole myöskin se uhka, että jos me pelkästään ajatellaan dystopioiden kautta, niin me ajatellaan pelkästään myös uhkien kautta. Mehän tunnetaan hyvinkin läheltä tässä nyt poliitikkoja, jotka nimenomaan korostaa alviva niitä uhkia.
Toi on ihan totta, ja sitten niin kuin ajan semmoisia suuria haasteita liittyy just kyynisyyteen ja fatalismiin. Ja dystopia voi ruokkia sitä. Tai ajatellaan, no okei, että tämä on niin kuin huonosti menee vielä huonommin tulevaisuudessa, että yrittää nyt elää kuin pellossa. Tätä ajattelua taas sitten poliitikko minusta tai kansan kiihottaja tai valistaja, mitä se nyt sanotaan, niin kyllä protestoi. Mutta mä niin kuin tulkitsen tämän Black Mirrorin juuri siksi kauhean ansiokkaaksi sarjaksi, että sen niin kuin pohjaväre ei ole syvädystooppinen tai ei ole niin kuin pessimistinen, vaan niin kuin kertoessaan näitä tarinoita hiukan ilkikurisenkin sävyyn, niin se varoittaa niistä mahdollisista kehityslinjoista, jotka kätkeytyy vaikka niin kuin Facebookiin tai Tinderiin tai mitä milloinkin tässä kuvataan. Että jokainen yksittäinen asia kuvaa siis jonkinlaista niin kuin tietoteknologista tai mediaan liittyvää niin kuin olemassa olevaa asiaa ja esittää se kärjestettynä, mihin se voi johtaa, jos me emme havahdu tähän asiaan. Ja tämä on viisasta. Ja mun mielestä se on myös niin kuin poliittisesti edistyksellistä ja valistuksellista, ei kyynistä.
Yhtään arvottamatta, mitä on puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, mutta tuli vaan mieleen, että hän on ainoa viime aikojen poliitikoista, joka on saanut läpi jonkinlaista utopista tai positiivista viestiä, rakentavaa viestiä tietyllä tavalla.
No jossain määrin, kyllähän ne rakentaa, miten toi nyt sitten pitäisi ottaa, että niin kuin Trumpit ja muut, että niin kuin, onko ne utopioita vai dystopioita vai mitä ne rakentaa, kun luvataan ummet ja lammet. Tietysti Macron on persoonana ja poliittisella profiililta erilainen hahmo.
No mennään tämän Black Mirror-sarjan aivoihin, eli siellä on henkilö nimeltä Charlie Brooker, 71 syntynyt brittikoomikko alun perin, ja hän on tehnyt muun muassa tällaisia politiikkaa, mediaa, satirisoivia ohjelmia kuin Screen Wipe, News Wipe ja Weekly Wipe. Ilmeisesti noin viikon uutiset on hyvinkin paljon tämän näiden seurausta. Miten paljon sä tunnet Brookeria?
En oikeastaan Brookeria. Tietysti googlasin sen ja muuta kuin kirjoitin juttua tuosta Black Mirrorista nimenomaan. Mutta en mä ole niinku niitä aikaisempia juttuja seurannut sen kummemmin. Mä oon niinku fokusunut just tähän juttuun ja sitä kautta oppinut tyypin. Nyt kyllä jatkossa blokkaan kaikki, mitä häneltä tulee. Että nimenomaan hänhän tässä nyt on pääjähuna ja nämä viimeiset jaksot on niinku kaikki hänen käsialansa.
Aivan, se on mielenkiintoista, että kun hän on niinku tässä satiirisessa tuotannossaan siellä TV:ssä niinku kuitenkin sen hyvin koomispohjaista kamaa. Ja tässä nauruhan tarttuu kyllä aika nopeasti kurkkuun. Tässä on muutamia jaksoja, joissa se komiikka nousee, mutta aika vähän sitä on.
No joo, mutta satiiri on siis tyylilaji, että ei se tarvitsekaan naurettaa, mutta se herättää aina semmoisen dialektisen etäisyyden siihen, mitä tapahtuu. Että me, niin kuin esimerkiksi Voimalehdessä me tehdään kulttuurihärintää ja vastamainoksia nimenomaan just siinä merkityksessä, että ei niin tarkoituskaan niin kuin naurua herättää, vaan ikään kuin osoittaa olemassa olevan niin kuin mainonnan kielen piilosisältöjä ja vaikuttamispyrkimyksiä. Mun mielestä Brookerilla on hyvin samantyyppinen kulttuurihäiritsevä perusasenne näissä asioissa, että niin kuin hän esittää sen tietyn asian, kärjistää sitä, mihin tämä niin kuin todellisuuden alkuperäinen vääristymä voi pahimmillaan johtaa. Tämä on niin kuin se logiikka.
satiirin määritelmään kuuluu, että satiirilla on kohde, että, mm. että se on, sillä on tietty pilkallinen, aggressiivinen asenne ja ivallinen suhtautuminen tiettyyn kohteeseen. Mm. Ja nyt tietysti kun mä katsoin Black Mirroria, niin usein tuli semmoinen niin kuin eksistentaalisen angstin, siis ihmisen tila. Mikä on meidän tila tässä ja miten meidän voi käydä? Siis vähän isompia kysymyksiä kuin, kuin tällaiset.
No ehkä noinkin, mutta toisaalta taas sitten kun lähdetään hirveän niin kuin yksityiskohdasta, vaikka se avausjakso, joka kertoo poliitikosta, joka, tai siis Englannissa kruununperillinen tai joku vastaava hovijäsen nyt sitten kidnapataan.
Prinsessa, ja sitten, joo. Prinsessa, ja National sitten, Anthem on tämä jakso, joo.
Kyllä, ja pääministerin täytyy sitten ikään kuin pelastaakseen sen hengen harrastaa seksiä sian kanssa suorassa lähetyksessä, vai miten se meni. Niin onhan tämä nyt aivan irvokasta, ei se yhtään naurata, mutta se ajatus on siinä, että se pitää vielä lukea brittimedian tapaan kohdella poliitikkoja. Tämä on niin kuin tavallaan se diskurssi, missä siinä mennään. Ja sitten siinä pohditaan, se on mun mielestä kaikkein fiksuun niistä sarjoista, ja kun mä katsoin sen ensimmäisen jakson, niin mä ajattelin, että jaksanko mä muita katsoakaan, mutta mä sitten jälkeenpäin palasin siihen ja tajusin senkin niin kuin ikään kuin viitepisteet paremmin. Mutta ei se hauskaa ole herranen aika, mutta niin kuin se on niin kuin satiirinen sana semmoisessa niin kuin hyvin kärjistävässä merkityksessä, ja sen kohde mun mielestä on niin kuin politiikan ja median välinen suhde.
It's not gonna happen.
To the public.
Fuck the public!
To the public, this would be one man of, to be blunt, questionable popularity, putting personal embarrassment over the life of a young girl.
He won't even release her anyway. She's probably already dead.
And if she isn't, he'll kill her and upload the video.
Niin tämä oli selkeämmin satiirinen jakso mun mielestä myöskin. Waldo Moment on toinen, se on se, jossa lähes pääsee parlamenttiin tämä
animaatiohahmo.
Nämä on hyvin brittiläisiä. Tulee mieleen se House of Cardsin, siis alkuperäinen brittiläinen versio, jossa myöskin niin kuin toimitaan vähän tähän tapaan.
Joo, siinähän niin molemmissa versioissa House of Cardsissa on kyse justiinsa media ja politiikan välisestä dialektisesta suhteesta, joka on niin kuin, tietysti kun itse on sekä poliitikko ja mediatoimija ja toimittaja, niin tunnistaa nämä mekanismit tosi hyvin. Parhaiten muuten sitä on käsitelty siinä vallan linnakkeessa mun mielestä, jossa taas niin kuin
se on totta.
Mennään niin kuin vielä syvemmälle siihen myös politiikan niin kuin julkisuuskuvan rakentamisen dynamiikkaan.
Mennään vähän tuonne vielä kauemmas taustalle, Tuomas Rantanen. Jos näet sä tämmöisiä yhteyksiä, mitä mä koitin miettiä, että vaikkapa tällaiset allegoriat, keskiajan moraliteetit ja jossa hyveet ja paheet on personoituna, kaikki tämmöiset seitsemään kuolemansyntiin liittyvät tarinat tai erilaiset kuvitukset.
Kyllä mä niin kuin vielä kauempaa hakisin sen niin kuin ihan raamatullisesta kuviosta, siis ajatus siitä tiedon puusta ja siitä niin kuin tavallaan, että tieto lisää tuskaa ja niin kuin, tieto karkaa käsistä ja niin kuin paratiisin niin kuin tämmöinen niin kuin olemus paljastuu. Vähän niin kuin Matrixissa, että yhtäkkiä niin kuin ihmiset huomaa, että se elämä, mitä me elettiin, niin se onkin jotain, niin kuin luomiskertomuksessa tajutaan siis se juttu, että sitten yhtäkkiä alkaa genitaalit näyttää synniltä, kun niin kuin syödään sitä tiedonpuusta ja tajutaan, että maailma onkin erinäköinen kuin me kuviteltiin siinä paratiisissa. Sehän on niin kuin Matrixissa toistuu ja mun mielestä niin kuin hirveän suuressa osassa just tämän lajityypin teoksia. Myös Black Mirror käyttää sitä koko ajan niin kuin rakenteena, että niin kuin tämä helpolta tuntuva todellisuus, tämä missä nyt sitten vaikka, jos miettii tämä Facebook-jakso, missä annetaan pisteitä kaikista sosiaalista kohtaamisista, ne tallentuu koneeseen ja lisää sun omaa rankkeerauspistettä, jolla sä saat alennuksia lentolipuista tai helpommin asunnon, niin tämähän on siis lumetta. Koko ajan se ajatus siitä tiedosta ja sen niin kuin tiedonkäytön lumesta, sen paljastumisesta on niin kuin mun mielestä kyse, että jos sä haet niin kuin näitä keskiaikaisia kirkollisia opetustarinoita, niin se on niin kuin raamatullinen ajatus siitä tiedosta ja tästä niin kuin elää niidenkin takana.
You know our Prime Influencers program? Do I qualify for that? No, you don't. We'd need you around a 4.5.
4.5.
Hit 4.5 and there's a 20% discount.
Sitten tuli nopeasti mieleen kylmän sodan aikaiset paranoidit jutut, eli nimenomaan tämä, mikä alkoi syntyä oikeastaan siinä vaiheessa, kun toisen maailmansodan jälkeen paljastui kaikki nämä kuolemanleirit ja atomipommi, ja niin tämä dystoppinen fiktio alkoi aika lailla kohdista. Se näkyy elokuvissa hyvin
joo,
vahvasti.
Niin kuin Body Snatchers ja kaikki nämä jutut.
Kyllä,
metaforia,
se niin kuin toisesta maailmasta, että jonnekin heijastettiin se paha, joka on saattaa vallata meidät.
Joo, just meidän lähipiirissä naapuri onkin yhtäkkiä vaihdokas.
Juu, se kuulosti hyvältä.
ja sitten mä näin pienenä joskus ensimmäisen version siitä Body Snatchersista, ja mä niin kuin muistan meidän painajaisia pitkään, niin vieläkin muistan ne kuvat, vaikka mä en koskaan koskaan nähnyt sitä uudestaan, sitä leffaa.
Onko se elokuva, missä on palkoja?
Joo, just se palkojuttu.
Joo, se on erittäin pelottava.
Joo, joka päättyy siihen, kun se kaveri luulee päässä sieltä kaupungista karkuun ja kipeä sinne kuorma-autoon ja sitten näkee sen lavalla, ne on täysin niitä palkoja. Ja mä tosiaan, mä oon nähnyt sen niin kuin, mä oon nyt 51, kun mä oon, niin mä oon nähnyt sen niin kuin silleen varmaan 45 vuotta sitten tai yli 40 vuotta sitten joka tapauksessa.
Tässä esimerkki erittäin vahvasta kuvasta, että käsikirjoittajat huomio. Kyllä. Pystyttekö tähän?
Kyllä, kyllä.
Semmoinen sarja on kuin Hämärän rajamailla, The Twilight Zone. Kuuluuko sun kokemuspiiriin?
Itse asiassa mä en ole sitä katsonut, mä tiedän sen tietenkin. Se on sinänsä harmillista, mutta selvästi samaan lajityyppiin kuuluu.
Kyllä, sehän esitettiin alun perin jo 59-64, ja se oli just tätä kylmän sodan aikaista touhua, ja sitten siitä on uusempia versioita 80-luvulla ja 2000-luvullakin. Ja siinä on aina tämmöinen lopussa tämmöinen juonikäänne, sellainen paljastus, ja sitten vielä loppulause, että jos kaikki olisi täydellistä, silloin elämällä ei olisi tarkoitusta.
Kyllä, mä muistan tuon. Mä oon jokunen jakson nähnyt, mutta mä en pysty palauttamaan mieleen niitä juonikulkuja. Joo.
Mutta täytyy sanoa, että Black Mirrorin verrattuna tämähän on lohdullista, koska ikään kuin se asettaa katsoja jonnekin tavalliseen elämään, ja sitten tuolla on se kauhea tapahtuu. Et siinä tulee tämmöinen etäisyys.
Ehkä se on sitä 50-luvun viattomuutta tai jotain.
Hitchcock esittää mun mielestä myöskin on tällainen, että Hitchcockhan tarjoili kammottavia tarinoita isällisellä otteella.
Joo, ja sitten alku ja loppuun ne aina ne, ei sillä mitään tekemistä ollut niiden jaksojen kanssa. Se Hitchcockhan on taitava siinä, että se möi sitä omaa brändiä näihin kaikkiin juttuihin, mutta se toimi kyllä, se sarja sille ihan omalla tavalla.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to a new season of Alfred Hitchcock Presents.
Mennään kollaamaan hieman näitä jaksoja läpi. Yksi tunne, mikä mulla usein oli, että tässä tarjotaan itse asiassa kuolemaa pahempia kohtaloita. Ja se tietysti perustuu siihen, että se armo puuttuu kokonaan sieltä. Että tästä on siis Jumala ja kristinusko esimerkiksi siivottu kokonaan pois. Ja tilalle on oikeastaan pelkä teknologia.
Ja, se on immanentti kritiikki. Siis se on just sitä, niin kuin mä sanoin, että vanhan kansan frankfurtilaisten koulukunnan harrastama mediakritiikki. Että arvioidaan niin kuin todellisuutta itse asettaneiden arvokriteereiden pohjalta, että toteutuuko se niissä. Sitten meillä on nämä tekniset vempaimet, ja sitten katsotaan, että toteuttaako ne niitä tehtäviä, joita me nyt toivomme niiden toteuttavan, vai onko niillä omalakisia seurauksia. Mun mielestä ehkä yksi arkkiteos, mitä kannattaa mainita viitepisteenä, on tietysti 2001 Kubrickin, siis missä tämä tietokone HAL niin kuin silleen ryöstäytyy ja alkaa toimia niin kuin oman onnensa nojassa. Että tavallaan sitä rakennettahan nämä niin kuin järjestäen tässä tarinassa nämä jaksot toteuttaa.
National Anthem oli todellakin se ensimmäinen jakso, mutta tekee mieli yksi yhteys tässä sanoa, että jos me muistetaan Orwellin Eläinten vallankumous, niin ketkä siellä oli hallitsevia eläimiä?
Siathan siellä.
No siathan siellä oli, eli tietyllä tavalla tässähän pakotetaan pääministeri sukupuoliyhteyteen kaltaistensa kanssa, jos orwellilaisesti ajatellaan.
No eihän sitä voi ajatella, mutta tietysti mä tämmöisenä luonnonsuojelijana ajattelen, että ei se sika nyt kaikkein niin kuin julmin eläin ole.
The public, the palace and the party insist on compliance.
Fuck the party.
Refuse and I've been advised that we cannot guarantee your physical safety or that of your family.
Nostaisin esiin sen, että kuinka hyviä näyttelijöitä täällä monessa paikassa, monessa jaksossa on. Tässä esimerkiksi sisäministeri esittää Lindsay Duncan.
Sitä mä oon huomannut, joo.
Joo, joka on tämä vaalea, kylmäkasvoinen nainen, hyvin monesta brittisarjasta elokuvasta tuttu, joka on se, joka tarjoaa sen hyytävimmän viestin, että pääministeri että jos sä et suostu tähän, emme voi taata sinun tai perheesi turvallisuutta.
Kylmää.
Kyllä. Sitten mielenkiintoinen jakso on The Entire History of You, jossa ihmisillä on kaikilla korvan tapana semmoinen muisti-implantti ja ne pystyy kelaamaan muistiaan.
Muistan erittäin hyvin ja tämä oli musta yksi kaikkein vaikuttavimpia jaksoja, siis just sen takia, koska siinä pohditaan myös ihmisen suhdetta muistiin. Et mun ymmärryksen mukaan ihmisen muisti on myös vähän tämmöinen identiteetin koossa pitämisen väline sen takia, että muisti on valikoiva. Et ihminen muistaa niitä asioita parhaiten päin ja omat mokansa sitten pyöristää ja muistaa sen tilanteen, että olisi ollut siinä niin kuin pärjäävämpi kuin on. Tai se suojelee ihmiset niin kuin traumoilta, joita sitten taas jatkuvasti siihen identiteettiin, tai trauman aiheita, joita identiteetti ja ihminen kohtaa elämässään. Et jos se tallenne koko elämästä olisi jäljellä, niin elämän tärkeimmät kohdat, se millä sä selität sitä omaa tarinaasi, niin sä voit käydä katsoa realistisesti, mitä oikeasti tapahtuu, niin sun psyykehän räjähtäisi. Et tässä siinä käsitellään mun mielestä enemmän vielä niin kuin vallankäytön ja vallan niin kuin toisen ihmisen hallinnan näkökulmasta, mutta siinä sivutaan niin kuin tämmöistä aivan fundamenttia, perustavaa laatua oleva asia, että miten ihminen niin kuin suhteuttaa itsensä identiteettinsä omiin kokemuksiinsa. Ja ne kokemukset tosiaan, se muistin välitys on aivan oleellinen tekijä. Et se, että sä pystyt tosiaan pikakelaamalla minkä tahansa elämän tärkein kohdan sen, kun sä kohtaat tulevan puolisosi ensimmäisen kerran, niin se miten sä muistat sen tilanteen, niin sillä on tarkoitus, että sä muistat sen väärin. Ja sitten kun sä näet sen realistisesti, niin sitten se niin kuin rikkoo sun tarinan itsestäsi.
Yeah, well, never was much of a looker, was I?
It doesn't look like you.
Not yet. It's blank till you activate it. Get the bath ready.
Be Right Back, joka on tämä, jossa kuolleen rakastetun someaineiston avulla rakentuu replika tälle surevalle leskelle. Ensin vaan näin niin kuin keskustelukumppani, mutta sitten ihan fyysisenä hahmona. Ja tämä on
kasaavan nerokas juttu.
Tämä on aika karmiva.
Se on karmiva. Minusta se pikkasen häiritsee loppu, kun se oikeasti tulee sitten se robottinakin vielä se hahmo, koska mun mielestä riittää jo pelkkä se simuloitu hahmo. Et Spike Johnson Her-elokuvassahan on nimenomaan tämä satiiri siitä miehestä, joka rakastuu siihen
käyttöjärjestelmään,
joka on semmoisella hehkeällä naisen äänellä sitten seurustelee hänen kanssaan hänen tulevasta päiväohjelmasta ja vastaa hänen puhelimiinsa ja sitten hän niin kuin oikeasti niin kuin pyrkii ja uskottavalla tavalla, toki satiirin silmälaseen, niin siinä kuvataan se ajatus, että voi rakastua tällaiseen. Ja nyt kun mennään tähän Black Mirrorin jaksoon, niin mun mielestä se on niin kuin kaikkein tehokkaimmilla ja vahvimmillaan just siinä ajatuksessa, että meidän niin kuin persona pystytään rekonstruoimaan aika pitkälti meidän muistijäljistä tai niistä jäljistä, joita meistä niin kuin internet-historian perusteella, meidän lähettämistä sähköposteista, meidän tekemistä Facebook-päivityksistä, meidän sinne kuvaamista aineistoista, niin on ihan mahdollista rakentaa semmoinen ohjelma, joka jatkaa sitä keskustelua ihan samalla tavalla kuin itse kukin meistä olisi aikanaan tehnyt.
Semmoinen small talk-tasoinen vastine, joka niin kuin toimii tämmöisellä keskustelutasolla.
No miksei, niin kuin meikäläisen höpinät kulttuurimarksismistakin, niin kyllähän nekin sieltä varmasti arkistosta
myös löytyy. Myös syvällistä kulttuurikeskustelua.
Tämäkin keskustelu olisi sen jälkeen nauhalla.
Tämäkin.
J.P. Pulkkisen viisaudet olisi siellä niin kuin edelleenkin. Aivan. Sä voisit käydä Facebookissa sitä niin kuin vuoteen 3000 asti.
Mutta sitten kun mennään sinne yksityiskohtaiselle tasolle, niin kuin intiimin kohtaamiseen, niin tämä on hauska kohtaus ja hauska, mutta kun nämä yrittävät sitten lemmiskellä. Ja sitten mies sanoo, tämä replikamies, että sukupuolivasteesta ne ei ole taltioitu tietoja. Eli siellä on alueita, jotka on ikään kuin ei some-todellisuudessa tulee esiin.
Jolloin tämä on semmoista erittäin nerokasta. Ja tietysti voi olla, että joistakin ihmisistä on myös tätä vastetta, jolloin tietysti heidän replikoimisensa tässä asiassa on niin kuin helpompaa. Mutta mun on pakko kertoa juttu. Mä olin viime kesänä semmoisessa teatteriesityksessä tai esitystaideteoksessa, missä pointtina oli, se on Vauhaus-niminen ryhmä, joka oli tehnyt Kiasma-teatterin semmoisen jutun, missä kaikkien ihmisten Facebook-historia oli jollain lailla niin kuin ihan pinnallisesti, mutta kumminkin, että meidän täytyy kirjoittaa sinne itsemme Facebook-tunnuksilla. Ja sitten siinä esityksen kuluessa, kun meidät ensiksi on ryhmäytetty, niin sitten lopussa meidän pitää kuvitella tilanne, että me ollaan kaikki kuoltu tai kukin itsensä kanssa kohtaa tämän. Ja sitten arvotaan, että kuka saa lukea muistosanoina se viimeisen Facebook-päivityksen, mikä kullakin oli. Ja tehdä rituaalisen niin kuin jäähyväisteon siinä samalla. Ja vaikka tämä oli niin kuin pinnallinen ja tämmöinen, ei mene kovin syvälle tässä itse asiassa, niin kyllä se silti riipas. Että siinä vaiheessa, kun mä kuvittelin itse kuolleen, niin ne muut muistelee mua lukemalla sitä mun viimeistä Facebook-päivitys, joka on tietenkin aivan älytön kaiken lisäksi. Mutta niin kuin jollain lailla se tulee lähellä just tätä asiaa, tätä Black Mirrorin jaksoa, se tuli mulle mieleen siinä esityksen kuluessa. Että tietyllä tavalla juuri se Facebook ja some ja internet-historia meistä niin elää paljon pitempään kuin me itse.
Niin ja kun se konteksti muuttuu, niin jonkun sanomisen painokkuus muuttuu myöskin.
Totta kai.
Yllättäen.
No niin nimenomaan, ja sitten se tosiaan elää ihan omaa elämäänsä.
Can you help me? Do you know who I am? I can't remember. who I am.
Otan sitten semmoinen jakso kuin White Bear. Se on tämmöinen, niin kuin itse asiassa sinä kirjoitit, reality-viihteen ja rangaistusjärjestelmien yhdistäminen.
No sehän siinä on kyseessä. Kyllä se reality-viihdettä nimenomaan parodioi. Ja sitten myöskin tiettyjä sellaisia asioita, jotka on vaikkapa moralismi ja julkisuusrangaistus jossain merkityksessä, mitä se sitten tarkoittaakaan.
Niin tässä on kyseessä semmoinen story, jossa nainen herää eikä tiedä kuka on tai missä on. Ja sitten hän alkaa juosta etsimässä ihmisiä, jotka jotenkin auttaisi häntä. Ja kaikki ihmiset kuvaa häntä kännyköillä. Ja siitä seuraa ajojahti, missä hän lopuksi päättyy teatterinäyttämölle.
Ja se on tämmöinen kauhuelokuvan ja splatterin niin kuin kuvastoa käyttäviä jaksoja. Se hirveän tehokkaasti ohjattu ja leikattu. Siis se toimii niin kuin tämmöisenä niin kuin splatter-tribuuttinakin jollakin lailla.
Kyllä.
Se on kyllä ihan ollut hauskaa tekijöillä sitä tehdessä.
Mutta hänelle ikävästi, että hän joutuu toistamaan sen joka päivä uudelleen. Hänet nukutetaan ja muisti pyyhitään pois, ja koska hän on siis karmean rikoksen aikanaan tehnyt, niin tämä ikään kuin toimii rangaistuksena.
Tässä on niin kuin Sisyfos ja Danten helvetti, niin kyllä kaikki tämmöiset rakennettu siihen niin kuin struktuuriksi alle, että kyllä juuri näin.
Mutta tämähän tuo myös esiin sen tietyn dystopioihin liittyvän ominaisuuden, minkä mä huomaan aina, kun vaimoni kanssa katsoo jotain dystopian juttua, niin hän on vähän, että ei taas tätä. Että,
onko siinä jotain sukupuolispesifiä? Munkaan vaimo ei tykkää noista.
Siinä on jotain sellaista, että ihmiset eivät esiinny kokonaisina ristiriitaisina olentoina,
joo,
vaan
kyllä
ne on siivottu niin kuin tietyn ominaisuuden kantajaksi, tietyn tunnetilan kantajiksi, ja jos he ovat ikään kuin Blade Runner-tyylisessä kaupungissa, he ovat synkkiä ja kohtalonsa kasvoiltaan näyttäviä, jotenkin sellaisia vailla iloa ja ristiriitaisia tunteita.
Joo, mä tunnistan ton kyllä, ihan sama keskustelu käyty meille.
No niin.
People just want to be heard. That's why 90% of seduction is just listening.
Or at least putting a face like you're listening.
No. Yeah, that works too. The important thing is to make them feel important. Like they could make you want to extinguish the rest of the world and focus on them.
White Christmas. Tämä on kummallinen jakso.
Se on oikeastaan kolme jaksoa. Se on, sehän on niin kuin tavallaan niiden tuotantokausien välissä toteutettu.
Jouluspesiaali.
Ja sen tosiaan olisi voinut niin kuin kirjoittaa kolmeksi erilliseksi jaksoksi ja omaksi tuotantokaudekseen.
Erityisen herkullista mun mielestä tässä on se, että John Hamm, eli Mad Menistä tuttu Don Draper, esittää tällaista mukavaa veijeriä, joka haluaa aluksi vain niin kuin juttu seuraa toiselle miehelle lumisella aukiolla vaan olevassa mökissä, mutta hän paljastuu sitten kuulustelijaksi, joka yrittää saada toisen tunnustamaan tekemänsä rikoksen. Ja nyt tässä on sellainen, mistä Charlie Brooker tuntuu tykkäävän kovasti, erilaisista tämmöisistä implanteista ja sitten myöskin identiteetin siirtämisestä toiseen paikkaan.
Kyllä. Mulle tulee mieleen aina, siis tähän toistuu monissa jaksoissa niin kuin tässä, että niin kuin tietoisuus siirretään niin kuin sähköiseen muotoon tai johonkin sellaiseen muotoon, että ihmiseltä katoaa ruumis. Että niin kuin sä vaan niin kuin voit katsoa ympärillä, mitä susta jää, kun sulla jää vaan se tietoisuus ja ehkä niin kuin sä voit katsoa tätä maailmaa. Tähän tulee Roald Dahlilla muuten yksi tämmöinen novelli, missä niin kuin, ihmisiltä pelastetaan vaan aivot ja silmä.
Mm.
Ja sitten se ei pysty kommunikoimaankaan ulos, mutta se pystyy näkemään siinä. Ja sitten vähän tätä samaa vissiin on siinä Kylmässä Lasaruksessakin. Ei kun se ei nähnyt ulospäin. Mutta
Dennis Potterin jutussa.
Mutta joka tapauksessa tämä ajatus, että niin kuin meidän niin kuin tietoisuus olisi jossain meidän niin kuin fyysisen olemuksen ulkopuolella tai niin kuin hyvin riisutussa fyysisessä, eli pelkissä aivoissa. Niin tämähän toistuu ja tätä tuossa pyöritetään yhtenä ulottuvuutena siinä sarjassa.
She was probably right. I mean, fuck the planet, right? Yes, thank you. Come on. Let's have a little fun here. Fuck the planet. No, fuck the planet.
Otetaan semmoinen jakso kuin Nose Dive. Tässähän on myöskin silmäimplantit, joka mahdollistaa sen, että mä näkisin, Tuomas Rantanen, sun niin kuin pisteytetyn arvon, että ihmiset antaa toisilleen pisteitä 1-5. Ja jos sä oot siellä reilusti päällä 4, niin sä oot myös saman tien sosiaalisesti arvokkaampi. Sä pääset jonon ohi niin sanotusti aika monessa paikassa.
Juu, halvempia, niin kuin tuossa halvempia lainoja, tai asunnon hinta on halvempi, tai sä saat lentoliput halvemmalla. Ja sitten jos sulla alkaa tulee syystä tai toisesta jotain vastoinkäymisiä, ja sun sosiaalisessa kohtaamisessa niin kuin muiden mielestä alkaa näkyä niin kuin säröjä, niin sitten se alkaa tippua radikaalisti se sun pistemäärä, ja se syöksykierre on valmis. Kuinka paljon Facebook-kavereita? Mulla varmaan on niin kuin kohta 5000, että niin kuin silleen tällaista elvistellään. Ja sitten niin kuin
kuka elvistelee.
Niin, ei, mutta siis, siis sosiaalisessa maailmassa tämän tyyppiset statukset
niin se näkyy siellä.
Se näkyy kyllä, siellä kyllä. Koko ajan, että vaikka joo. Sitä ei niin kuin mainitse ja näin, niin kun kellä on sosiaalisia verkostoja, ne on sitä niin kuin pääomaa. Ja sosiaalisen median niin kuin tämmöinen kulttuurinen vallankäyttö just verkostojen kautta, se tekee sen läpinäkyväksi. Ja tämä parodioi sitä erittäin vahvasti mun mielestä tehokkaasti sitä asiaa. Ja sitten myös mun mielestä tämän jakson niin kuin semmoinen kantava ajatus on myös siitä, että jos me vaan kerätään pisteitä sosiaalisen vuorovaikuttamisen kanssa, niin miten se muuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen luonteen ja meidän oman suhteen siihen, että sehän rakentaa tämmöisen mielistelykulttuuri ja myymisen kulttuuri niin kuin kaikkiin sosiaalisen verkoston asioihin. Että sä voit aina kostaa jollekin tyypille sen, että jos sä jostain syystä pidä sitä, vaikka se kuinka olisi niin kuin tekisi ok asiat, niin sen pisteet laskee. Ja siinä syntyy semmoista kaupan käyntiä siihen jokaiseen vuorovaikutussuhteeseen.
Yksi näistä mun mielestä Black Mirrorin dystopia-genreen liittyvistä ongelmista on se, että niin kuin mä mainitsin, että ihmiset on tietynlaisia. Ne myöskään ei tunne skeptisismiä näitä laitteitaan kohtaan. Mm. Et ne on aika niin kuin, ne menee niin kuin juna niiden kanssa. Me tiedetään, että meidän elämässä se ahdistus meidän niin kuin omasta suhteesta vehkeisiin ja näihin älypuhelimiin ja muihin on jatkuvasti olemassa. Se on jatkuvasti puheissa, mutta täällä se ei ole.
No niin, tietysti se on erittäin vahvasti tämän jakson kirjoittajien niin kuin maailmassa se on, siihen otetaan etäisyyttä ja varaamaan, mihin mekin kuvitellaan ottavamme. Me edustetaan varmaan molemmat semmoista sukupolvea, että me ei olla niin kuin kännykkäkädessä tietenkään synnytty, eikä tähän tietoteknologian virran keskelle. Mutta meidän lapset on jo huomattavasti enemmän, ja niiden lapset tulee olemaan vielä enemmän. Tämä on niin kuin tämä dystopian niin kuin karmaseva puoli.
Tuomas Rantanen on huolissaan lapsista.
Kyllä, omistani ja niiden mahdollisista lapsista. Mutta oikeasti siinä tulee siis sen tyyppisiä kuvioita, että se suhde tämmöisiin välineisiin ja siihen viestintävirtaan, jossa ollaan, niin on tietenkin meillä on enemmän välineitä ottaa etäisyyttä, kun me ollaan niin kuin toisenlaisen niin kuin tiedonvälityskulttuurin niin kuin kasvattamia. En mä silti sano, että tämän ajan ihmiset olisi jotenkin niin kuin sokeampia, mutta niin kuin ne on kuitenkin siinä flowssa, ne hallitsee sen paremmin, mutta toisaalta sen etäisyyden ottaa on niin kuin vähemmän työkaluja sitten.
So I'm in this farmhouse. There's this like hidden room or something. Oh, we go in, there they are. I mean, first one I just is automatic, just pop pop, you know?
Right. Just like in training.
Yeah, just like that, yeah. Yeah.
Men Against Fire. Tämä on, liittyy sotaan ja viholliskuviin ja myös lisättyyn todellisuuteen, mikä on ihan mielenkiintoista. Pane Pokemonit rinnalla, niin tässä on vähän toisenlaista.
Hetkinen, oliko tämä se jakso, missä ne sotilailla oli se implantti, kyllä, joka vääristi niiden ihmisten, joita ne, okei, tässä oli siis kyse miehitysvallasta ja he näki kaikki nämä ihmiset, joita he valvoivat siellä, siviilit, niin kuin semmoisena niin kuin hirviöinä.
Tämmöisenä niin kuin zombin kaltaisena.
Zombien kaltaisena, eikä ymmärtänyt niiden puheesta ollenkaan. Ja sitten tässä voi tietysti juonipaljastuksia tehdä, mutta niin kuin takana oleva niin kuin ajatus on, se mun mielestä se, mitä mä nyt sen sanoisin, mä pidin sitä tosi paljon just sen takia, koska kaikki sotilaskoulutus ja muu, niin pyrkii siihen, että ihmiset voi tehdä niin kuin luonnolle vastaisia tekoja ja ampua toisia ihmisiä, niin silloin täytyy tehdä se mahdollisimman mekaaniseksi se tapahtuma ja häivyttää se uhrien inhimillisyys. Ja tässä oli niin kuin oikaistu se sotilaskoulutuksen niin kuin lähtökohdat tietoteknologisesti tosi hyvin, että silloin kun ne epäinhimillistetään ne kohteet tietoteknologisesti, niin me ei tarvitse koulutuksessa nähdä niin paljon vaivaa ikään kuin kyllästää sotilaat sillä propagandalla, että ne on tosi kauheita ne kaikki ihmiset, jotka on teitä vastassa. Vaikka hirveän usein on ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä kuin ne itsekin.
Selvää säästöä,
mutta että myöskin se ajatus, että se, niin kuin, se kirjoitettu taitavasti se jakso, että se selviää meille vasta niin kuin matkan varrella, että ei ne olekaan zombeja, vaan ne on oikeasti niin kuin ihan tavallisia niin kuin ihmisiä, jotka elää miehitysvallan keskellä. Ne sotilaat ei olekaan pelastamassa ihmiskuntaa zombeilta, vaan ne on niin kuin listimässä tavallisia ihmisiä. Ja se on musta ihan mahtava suorastaan.
Siinä oli hieno jako. Että kun nämä amerikkalaistyyliset sotilaat olivat siellä siinä maassa, jossa ne olivat, niin siellä oli kahdenlaisia ihmisiä. Oli niitä, jotka ne suojelivat ja niitä, jotka he jahtasivat. Eli tyyliin balkanilainen tilanne, jossa on serbejä ja muslimeja tai joku vastaava. Ja toiset on demonisoituja.
Kyllä.
Ja se hauska piirre, että ne ihmiset, jotka suojelivat, joita he suojelivat, niin he puhuivat tanskaa.
No sepä se.
Captain, sensors indicate an escape pod ejected from Baldak's ship before detonation. He's escaping with the crystal.
You want me to plot a pursuit course, Captain?
No. We'll let him go.
USS Callister. Tämä on tietyllä tavalla yksi mun suosikkijaksoja sen takia, että se on hauskimpia niistä. On se nyt aika karvas noin niin kuin lopputulemaltaan, mutta klassinen komentosilta, jossa Captain Kirk-tyylinen kaveri ohjaa asioita ja telepartoo portaatiota tapahtuu, sinne planeetalle mennään vähän. Joo. Tässähän on Kosto yhtenä elementtinä. Että siellä on tietokonepelin kehittäjä Kostaa sen, että häntä työyhteisössä kohdellaan kaltoin, niin hän on napannut näiden työkaverinsa DNAta ja kehittänyt sitten heistä kopiot, ja sitten siellä pelimaailmassa hän rääkkää heitä.
Pikkasen se DNAn kanssa pelaaminen siinä tuntuu musta keinotekoiselta, mutta niin kuin se ajatushan on siinä, että tämmöinen niin kuin nörttihahmo, jolla on sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita itsellään, niin hän rakentaa itselleen aivan toisen persoonallisuuden tietokonepelimaailmassa, jossa sitten niin kuin käsittelee näitä ihmisiä, joiden kanssa hän ei pysty niin kuin luontevaan vuorovaikutukseen todellisessa elämässä. Et kyllä tässä niin kuin paljon tämmöisiä metaforisia tasoja on.
Charlie Brooker on itse verrannut tätä komentaja Dalea, joka siellä rääkkää kollegoitaan, diktaattori Kim Jong-uniin tai sitten johonkin tällaiseen verkkoon menevään heppuun, joka alkaa siellä purkaa tunteita oikein kunnolla.
Kyllä, näinhän se on. Ja sitten mä en ole mikään tämmöinen tietokonepeliharrastaja ja en ole juurikaan pelannut paitsi jotain jalkapallopeliä, mutta niin kuin mä oon ymmärtänyt, jos paljon lukenut siitä, niin kyllähän ne ihmiset, jotka pelaa päiväkausia näitä roolipelityyppisiä taistelupelejä tai muita pelejä, niin kyllähän siinä niin kuin on kiehtovaa ja mielenkiintoista rakentaa myös omille hahmoille sellaisia ominaisuuksia, mitä itseltä puuttuu. Ja sitten varsinkin, jos olet niin kuin pelata just tämmöisillä niin kuin vähän alhaisillakin motiveilla ja tehdä ilkeitä ihmisiä, väkivaltaisia ihmisiä ja niin kuin purkaa siis tämmöisiä niin kuin patoomia sitä kautta. Ja siinä liikutaan vaarallisella vesillä, että siinä on niin kuin myöskin niin kuin ruokitaan oman sielun syyksissä olevia patologioita.
Mitä sä ajattelet tuommoisena tämän lopuksi ihan dystopiasta, että kun sitä on usein ajateltu näin niin kuin esimerkiksi orwellilaisesti tai Orwellin esimerkin myötä, että se on vastarinnan lajityyppi, että siinä niin kuin kerrotaan, siinä paljastetaan, että mikä saattaa uhata meidän olemassaoloa ja se meidän vapautta, meidän autonomisuuttamme. Vai onko se, saattaako se olla jopa alistumisen lajityyppi siinä mielessä, että sitä on niin helppo tarjota. Se kyynisyys on niin helppo asenne, se takanoja. Ei tästä kuitenkaan mitään tule.
Niin no, mä en tiedä, siis Orwellhan rakensi se oma juttunsa nimenomaan niin kuin Neuvostoliiton kritiikkinä ja tämmöisen sosialistisen totalitarismin tai ylipäänsä totalitaristisen yhteiskunnan kritiikiksi. Mutta se, mitä se kuvaa siinä esimerkiksi siinä, että historia kirjoittaa uudestaan, mitä tämä tekee, tämä Wilbur Smith nyt niin kuin siinä päätoimisesti, niin sehän on sellainen, mikä tänä päivänä tapahtuu hirveän helposti tietoteknisesti, että kaikki netissä oleva tieto voidaan päivittää kertomatta, että se on päivitetty. Paljon helpompi kertoa, että me oltiin viime vuoden sodassa jonkun muun maan kanssa, kun oltiin, kun historia on niin kuin kovalevyllä, missä se on niin kuin editoitavissa. Ja tietysti se on hajotettu hirveän monille eri kovalevyille, mutta kumminkin voimme niin kuin miettiä näitä juttuja. Mutta se, että Orwellin kirja oli siis totalitaarisen yhteiskunnan kritiikki, avoimesti totalitaarisen yhteiskunnan kritiikki, niin meidän pitää hypätä, ja tämä on se dystopia-perinteen niin kuin uusi jakso, että meidän täytyy miettiä, miten tämmöisessä demokraattisessa, näennäisesti vapaassa yhteiskunnassa meidän luomat käytännöt, hallintokäytännöt, kontrollimekanismit elää omaa elämänsä ja tuottaa totalitarismia, vaikka me kuvitellaan elämämme demokratiassa. Tämähän on se, niin kuin se kova ydin, että ajatus siitä, että valistus itsessään on jollakin lailla tyranniaa, tai että valistus on korruptoitunut. Ja demokratia on korruptoitunut. Et niin kun totalitarismi ei ole se, mikä uhkaa demokratiaa, vaan se demokratian sisäisessä olemuksessa on totalitaarisia piirteitä, joita me emme pysty hallitsemaan. Tämä on niin kun mun mielestä tämmöisen edistyksellisen dystopiakirjallisuuden tai sarjojen tai elokuvien niin kun juoni. Ja tämä on musta kaikkein kirkkaimmillaan just tässä Black Mirror-sarjassa.
Tuomas Rantanen, kiitos keskustelusta.
Kiitos.